საქართველოში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში არსებული შუალედური გამოძიების შედეგები, რაც მოიცავს მტკიცებულების სახით არსებულ აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს, რომლებიც განხორციელდა პროკურატურის მიერ საქმის მთავარ მოწმესთან ირაკლი მამალაძესთან შეთანხმებით. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების დაწყებიდან დღემდე დაიკითხა 30-ზე მეტი მოწმე, ჩატარდა 90-მდე საგამოძიებო მოქმედება, რის შედეგადაც დადასტურდა დეკანოს გიორგი მამალაძის მიერ ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადების ბრალდება. პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია: პირველი შეხვედ რისას ირაკლი მამალაძემ დეკანოს აცნობა, რომ ციანიდის მოპოვება განსაკუთრებულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და შესთავაზა მის ნაცვლად ნატრიუმის ციანიდის შეძენა, რომელიც აქტიურად გამოიყენებოდა და იწარმოებოდა საქართველოში. ბრალდებული დაინტერესდა ნატრიუმის ციანიდს ექნებოდა თუ არა რეაქცია და მიიღებდა თუ არა სასურველ შედეგს. ბრალდებულმა მისივე ტელეფონის გამოყენებით ინტერნეტში მოიძია ინფორმაცია ნატრიუმის ციანიდის შესახებ, რომლის მიხედვითაც გაარკვია, რომ დასახელებული ნივთიერება იყო ძლიერ მოქმედი, შხამი და მისი ზემოქმედების მომწამლელი ეფექტი ადამიანზე კალიუმის ციანიდის ანალოგიურია. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დეკანოს გიორგი მამალაძეს წარედგინა ბრალდება შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისთვის, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე. პროკურატურის წარმომადგენელთა განცხადებით, უზრუნველყოფილია დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის უსაფრთხოება. ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებით, გამოქვეყნებული მასალებიდან არ ჩანს დეკანოზის ბრალეულობა და რომის ჩანაწერები საგამოძიებო უწყებამ სათავისოდ დაამონტაჟა. სიანედის საქმეზე გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო პროკურატურამ დაიწყო მიმდინარე წლის თებერვალში. დღეს ევროპის კავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდა დოკუმენტი შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მისი გამოქვეყნებიდან 20 დღეში, ანუ 28 მარტიდან ამოქმედდება. სწორედ ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გაემგზავრონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მაკრის აგიუსმა ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს სახელით 1 მარტს ბრიუსელში ხელი მოაწერეს შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის დოკუმენტს. დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო უწყებამაც. განცხადებაში ნათქვამია: უვიზო მიმოსვლით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ახალი შესაძლებლობები, რომლებიც უკავშირდება დაუბრკოლებლად მოგზაურობას ევროპის ქვეყნებში. უვიზო მიმოსვლა ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას, სტუდენტების გაცვლით პროგრამების გააქტიურებას და პარტნიორული კავშირების ჩამოყალიბებას, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 30-ზე მეტი პირი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში სამხედრო ჰოსპიტალზე დღეს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. 4-საწოლიანი ჰოსპიტალი ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობის მახლობლად მდებარეობს. თავდასხმის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებენ უსაფრთხოების ძალები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და თვითმხილველები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელთა თქმით, მას შემდეგ რაც თვითმკვლელმა მოიარის შენობის ერთ-ერთ შემოსასვლელში თავი აიფეთქა, ჰოსპიტალის შენობაში შევარდა სამი შეიარაღებული თავდამსხმელი და სროლა ატეხა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა თურქ კოლეგას მევლუდ ჩავუშოღლუს უთხრა, რომ ბერლინმა და ანკარამ უნდა დაიწყონ მუშაობა ურთიერთობების აღსადგენად, თუმცა გააფრთხილა, რომ ნაცისტებთან შედარება ნებისმიერ დისკუსიაში წარმოადგენს იმ კრიტიკულ ხაზს, რომელიც არ უნდა გადაიკვეთოს. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის ბერლინში დღეს გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ზიგმუნდ გაბრიელმა განაცხადა, ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, მჯერა რომ განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად მოლაპარაკებებს ალტერნატივა არ აქვს, რადგან მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ დარეგულირდეს მეგობრული ურთიერთობები გერმანიასა და თურქეთს შორის. საერთაშორისო საინტერნეტო რესურსის ვიკილიქსის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, ფრანკფურტში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულო წარმოადგენდა სადაზვერვო მოქმედებების ცენტრს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის მასშტაბით. ვიკილიქსმა გუშინ გამოაქვეყნა 9000-მდე დოკუმენტი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოში ახლოვდება 3 მარტი, დედის დღე, დღე, რომელიც 1991 წელს დაწესდა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით. ხოთაშორის დედის დღეს ამერიკელები 1914 წლიდან აღნიშნავენ პრეზიდენტ ვილსონის ინიციატივით. აღნიშნავენ ამ დღეს ევროპაშიც ყვავილების თაიგულებით, სუნამოებით საჩუქრად. დედის დღეს საჩუქრები კი კეთდება, თუმცა პრობლემებზე, პირველ რიგში მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედების პრობლემებზე 3 მარტს ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე. ჩვენ გადავწყვეტეთ წინასწარ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ჟურნალისტი თიკო ცომაია იქნება ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრებთ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებზე, მათ პრობლემებზე. ვის ახსოვს ეს ხალხი საქართველოში?
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თიკო ცომაი უკვე ჩვენთან არის. დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში უამბე რადიოსმენელს რა შეასაქმე. საუბრობთ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მიტოვებულ ჯგუფზე საქართველოში. ეს არის მრავალშვილიანი დედები. მათ უძვლიან ლექსებს, მაგრამ ისინი არიან მართლაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, სიღარიბის ძალიან მაღალ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. სამ განაცემა დაიწყებოდა უთხარი კიდე სტიკოს, რომ მედიაში გავეცანი ერთ საინტერესო ინფორმაციას, როგორ შეხვდა პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე ქალებს, რომლებმაც დაარსეს ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ქართული გენი. რა ორგანიზაცია არის ეს? სიამოვნებით მოუსმენ ამ ქალებს, მომავალ გადაცემაში დავპატიჟებ კიდეც, მაგრამ რა ვიცით მათ შესახებ? ესე იგი, მაინც მრავალშვილიან დედებს, ასე ვთქვათ, გამოუჩნდათ სურვილი, რომ გაერთიანდნენ, ხო? ეს თავისთავად უკვე ძალიან სასიხაროლოა.
გამარჯობათ. გოგი, აი მეც არ ვიცოდი ამ ორგანიზაციის შესახებ, მაგრამ ჩემი კვლევა, რომელსაც მე ვაწარმოთ, შეეხებოდა, მე მეუყურებდი, როგორ აშუქებს ქართული მედია აბორტის თემას და სექსელექციური აბორტის თემას და რახან ეს გენდერის თემებთან და მჭიდოდ არის დაკავშირებული პირდაპირ ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და ქალთა უფლებებთან. დასაკვირველია, მე არალეურად ვაკვირდებოდი და შემხვდა დაუშვათ ეს მრავალშვილიანობის თემები და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი დისკურსი და ძირითადი ფრეიმები, რაც შემხვდა აბორტის თემის გაშუქებისას, ეს იყო ნაციონალური დისკურსი, ანუ დემოგრაფი, ანუ როგორ ჩვენ გადაშენების პირას ავართ
და ქალბატონმა მანანამაც ეს აღნიშნა ამ შეხვედრაზე, რომ დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად ამ ორგანიზაციის არსებობა.
დიახ, და ესე იგი, მთელი ეს, ესე იგი, აბორტის თავისთავად არის დემოგრაფიასთან დაკავშირებული და შესაბამისად ამისი საშველი არის ბევრი ბავშვების გაჩენა, ხო? ესე იგი, და ვინ ახორციელებს ამას? ქალი. და საინტერესო იყო, რომ ძირითადად კაცები მიუთითებენ, ან დაუშვათ ესენი არიან სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკოსები, ძალიან ავტორიტეტული ადამიანები, შეიძლება იყოს ექიმები, მაგრამ უმრავლესობა, როგორ გითხრათ, 90% შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა, არის კაცი, რომელიც, ესე იგი, გადარჩენის ერთ-ერთ გზად ქალებს დაუსახავსო, ესე იგი, უნდა გადაარჩინონ ქართველი ერი და იხსნან აი ამ განადგურებისგან, გადაშენებისგან, ერთის მხრივ, ესე იგი, აბორტების შეწყვეტით და მეორის მხრივ ბევრი ბავშვების გაჩენი. აი ესეთი და
ეს არის თავარი დისკურსი, ასე ვთქვათ, მედიაში.
სხვადასხვა ეს არ არის განსაკუთრებული დისკურსი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის, არა, ძირითადად აი პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია ესეთი მსგავსი დისკურსი. ამერიკული დისკურსი სრულიად განსხვავებულია, მაგრამ უკვე ჩვენ აი ამ დისკურსში მაინც ჩავეწერეთ. მე იმ თავზე მაინტერესებდა ეს დისკურსი იყო და ანუ პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ძირითადი დისკურსი ეს იყო და იმავდროულად ესე იგი მე შემხვდა ეს ამ მასალებში ეს ქართული გენი ორგანიზაცია, ერთადერთი ორგანიზაცია და საერთოდ ქალები, როგორც ესეთი კიდაც აბორტის განხილვისას არ ხვდები, ანუ სულ ვიღაცები ლაპარაკობენ
ნაცვლად,
ანუ კაცები და თანაც, ანუ ესე იგი სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი კაცები, ხო, რომელიც
ზუსტად ან დაწინაურებული ქალებიც, რომელთაც არ აქვთ პრობლემები.
იცით, ხო, ან დავშოთ ლიბერალური დისკურსიც იყო, რომელიც ასევე მიუთითებს ქალებს, რომ როგორ უნდა თავი შეიკავონ, როგორ არსებობს რეპროდუქციული უფლებები, როგორ უნდა ესე იგი მიიღონ კონტრაცეფცია. ანუ ყველა არის ძალიან, ესე იგი, ყველაფერი იცის აი ამ თვითონ იმ ქალების გარდა, რომლებიც ან აჩენენ, ან აბორტს იკეთებენ. ხო, მაგაცი ხმა საერთოდ არისმის მედიაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო. განსხვავები ცოტა შორის აი სწორედ მე თქვენ გეუბნებით, რომ ევროპაშიც არის ეს დისკუსი, დასაკვირველია, მაგრამ იქ მაინც ისმის ქალების ხმა და
მაგრამ მედიაში აი გვინახავს სატელევიზიო შოუები, ესეთი ყვითელი შოუები, დამწკრივებული ბავშვებით მოდიან ქალები და საუბრობენ, რომ მათ მრავალშვილიანი ოჯახი. რა თქმა უნდა, ამ გადაცემებში ძალიან გაკვრით საუბრობენ სოციალურ პრობლემებზე. საერთოდ არ საუბრობენ, თქვა, შრომის კოდექსზე, დედის უფლებებზე, მრავალშვილიანი ქალის უფლებებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ეს არის რაღაცა დეკორაცია, ეგზოტიკა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ოი, ორი სახეა ძირითადად, მე ვფიქრობ, რომ ორივე ძალიან მასტიგმატიზებელი და სტერეოტიპული, ხო? ერთი მხრივ ესე იგი ესე გაახსენდებათ ხოლმე ბრაუშვილიანი ქალი იმ დროს, როდესაც ეს ბევრ ბავშვებს მოიყვანენ და ძირითადად არის ხოლმე დედა, ესენი რაღაც განსაკუთრებული ბავშვები არიან, ვაიმე რა ჭკვიანები არიან, დედა როგორ გააჩნიათ ამდე, ვაიმე როგორ უვლით დედა, კი ანუ ესე გაფეტიშება ხდება ხო რაღაცნაირად და ოღონდ ეს მაინც მასტიგმატიზებელია, ხო? ეს
ისე რაღაც
განსაკუთრებული ხარ შენ მაინც,
არა?
რაღაცა უცნაური ამდენი შვილი როყავს, დედა როგორ გააჩნიათ, მაინც ხოცი კონტექსტი რომ იგრძნობა, რომ ეხლა ეს მაინც და მაინც ნორმირებული არ არის, ხო? რაღაცა ცოტა უცნაური.
კი, იმიტომ რომ როგორც ეგზოტიკა ესე გამო.
აი რაღაცა გმირი ხარ შენ, არაჩვეულ, ვაიმე რა სასწაულია და აი საინტერესო იყო რომ ეს ქართული გენის თვითონ ეს ქალები რომლებიც მართლა ძალიან მე ვფიქრობ რთულ პირობებში უხდებათ, ხო, ბავშვების აღზრდაც, საერთოდ გაჩენაც, ხო, აი ამ ჩვენს ქვეყანაში სადაც არავითარი სოციალური პირობები არ არსებობს მათთვის ხელშემწყობი, ისინიც ამბობენ, რომ აი მოუწოდებენ დანარჩენებს, რომ ეს ძალიან კარგი, აი ჩვენ კი უხერხულობა ექნება, თუ ამბობენ რომ არა იცით ეს პათეტიკა არ მოგწონს ერთი ორ ადგილას ნახე, ხო? მაგრამ მას მათ უწოდებენ გმირებს, ანუ ცოტა უხერხულოთ არიან, მაგრამ ისინი თავისთავად კიდევ მოუწოდებენ სხვებს, რომ იცით რა, ეს კარგია, სიხარულის მომგვრელია, როდესაც ბევრი ბავშვი ყავთ. ანუ
ნამდვილად არის სიხარულის მომგვრელი, რა თქმა უნდა.
აი ორი სახეა, ხო, ესე იგი, ერთი აი გმირის და მეორე რას გვემბძანეთ, ხო? აი ეკონომიკურად შეჭირვებული ის დაკავშირებული სოციალურ უსამართლობასთან და სიდუხჭირესთან, ხო? ესეც მასტიგმატიზებელია რა და პრინციპში აი ქართული გენის წარმომადგენლების
სურვილი არის ის, რომ ხო ეს სტიგმა არის. სურვილი
არის, რომ ეს სტიგმა არის, ხოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან გზნობენ უხერხულობას.
მაგრამ ამ დროს ეს სტიგმა რეალობიდან მოდის, საერთოდ ყველა სტიგმა რეალობიდან მოდის, მაგრამ რომ გადავხედოთ, ასე ვთქვათ, ამ ქალების მდგომარეობას, მათ ცხოვრებას, რომ არა აქვს შეღავათ სამუშაო კუთხით, რომ ნუ ხო ვიცით სოციალური დახმარება როგორია და ასე შემდეგ, ეს სტიგმა მთლად მოგონილი სტიგმა არ არის, მე მგონი, და ალბათ მაინც აუცილებელია და ეს საინტერესოა მედიაში ამ კვლევაში ჩანს, თუ არის საუბარი ამაზე, თუ არის მსჯელობა.
ხო, ესე იგი, საერთოდ არ არის, ხო, გეუბნებით, საერთოდ არ არის არისმის ამ ქალების ხმა. ეს მეტად ყველა ლაპარაკობს გარდა თვითონ იმ ადამიანების, რომელთაც რომლებიც არიან თავიანთი ცხოვრების ექსპერტები არა. და შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა აწუხებთ ამ ადამიანებს. და მაინც და მაინც ესე იგი სოციალური პოლიტიკა და აი პოლიტიკოსები ნასვათ იმისა, რომ თქო თქმინენ ისეთ პოლიტიკას, რომ ოჯახებისთვის ადვილი იყოს, ან შეღავათები იყოს, ხო? უბრალოდ ხელ შესაძლებელი იყოს ბავშვების იმ დაგვარი აღზრდა, თუ მათი არჩევანია, რომ ყავდეთ ბევრი შვილები, არა? ანუ ან ვიღაცის არჩევანია, რომ საერთოდ არ ყავდეს შვილი. ანუ ეს არის არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ რატომ ყოც ყველა მიუთითებს ყველას ქალს, ანუ კაცები ძირითადად მიუთითებენ, ან ძლიერი ქალებიც მიუთითებენ ქალებს, როგორ უნდა მოიქცნენ, ხო? რა, ესე იგი, ყველა პროფესორია ამ შემთხვევაში და განუსაზღვრავს ძირითად როლს, ესე იგი, მაინც ეს არის სიცოცხლის შექმნასთან დაკავშირებული.
საინტერესო არის ფემინისტების პოზიცია. მე მაპატიებენ ფემინისტები ალბათ, მაგრამ ასევე შთაბეჭდილება რჩება, რომ ძალიან ხშირად ისინიც კი გულგრილები არიან ამ ქალების მიმართ, იმიტომ რომ მრავალშვილიან დედობაში მაინც თითქოს აღიქმება კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რომ ეს არის ქალი გაგებულია როგორც რეპროდუქცირების, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და თითქოს ნაკლებად საინტერესო არის. ისინი თუ იცავენ მათ უფლებებს? რადიოსნოს არ დაუმალავ, რომ როცა ამ თემაზე საუბარი მინდოდა, თიკო მიხსნა, ესე იგი, იმიტომ რომ შთაბეჭდილება რჩება, რომ ნაკლებად არის გაშუქებული ეს პრობლემა.
რა საკურველია, ესე იგი, ეს ორი, როგორც გითხარით, ორი პოლარული აზრი არის, პოლარიზებული, უბრალოდ ძალიან კატეგორიული, ხო? ერთი ერთ მხარეს ეკაჩება, მეორე მხარეს და ანუ სტიგმატიზაცია სწორედ ეს არის, რა, რაღაცა ჯგუფს მართლაც ყველა მხრიდან, როდესაც არის შევიწროებული და პრაქტიკულად არაძლევენ საშუალებას, რომ მათ შორის ესე იგი ლიბერალური, ეს ფემინისტური ფრთაც ნაწილი არსაობს ასაკურველი ამ ფემინისტურისთვის, რომელიც ესე არ უყურებს, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ამ ეს ნაწილი არის მის. სხვათაშორის ახლა მე გამიკვირდა თვითონ ნიუ-იორკში როცა ვიყავი, ნელ-ნელა დაიწყო აი ამ თემებზე ლაპარაკი. ესე თვითონ ფემინიზმი ჩვენ გავდიოდით, რაღაც კურს ვიღებდი, რომელიც იყო აი ქალთა რეპრეზენტატ როგორ არიან წარმოდგენილები ქალები მედიაში, ხო? და იქ ეს ქალი, რომელიც ჩვენ გვასწავლიდა კურსი, ვინც მიყავდა, თქვა რომ მოგესალმა და გაგვესმა, თქვა რომ ფემინისტი ვარო. და ნუ ძალიან ამაყი იყო ამ სტატუსით, არამედ მონაწილეობა ქონდა მიღებული აი ამ თელ ქალთა მოძრაობაში და წვით არ მნიშვნელოვანია და ძალიან ისე ხოცი სტუდენტებმა ახალგაზრდა ადამიანებმა რომლებიც ეს კონკრეტული კურსი აიღეს ძალიან ისე შეხედეს ანუ და იმ თავითვე დააფიქსირეს თავიანთი ასე რომ თუ ფემინიზმი ნიშნავს იმას რომ ქალთა უფლებები უნდა იყოს დაცული რომ უნდა იყოს სოციალურად და უშოთ ხელშეწყობილი ისეთი გარემო რომელიც ქალებს თავიანთ არჩევანს განახორციელებს უნდა შვილი გააჩინონ უნდა რა ვიცი არ გააჩინონ უნდა იმუშაონ არ მაშინ კი ჩვენ ვართ არა ფემინისტები ამბაგებით, მაგრამ თუ ეს ნიშნავს მაინც და მაინც, ესე იგი უნდა იყოს ძლიერი, გაძლიერდე ეკონომიკურად და მე ეს ხები დაჩაგროდა, ანუ იგივე გზა გაიმეორო, რომელიც
ოჯახურ ღირებულებებზე უარი თქვა,
მაგალითად, იგივე გზა გაიმეორო, რაც დაუშვათ რის გამოჩენილი ჩაგრები, ხო? მაშინ ჩვენ არა ვართ. აი ეს პირველად მაშინ ერთი 4 წლის წინ გამიკვირდა ხო მე, რომ აი ესეთი სენტიმენტები იყო. ეს мама არის მის მაგალითად აი ჩვენს დისკ არა არის
შეიძლება ბევრშეც წინოს მაგრამ ეს
არის მის ხო არის ის მის და ეს ჩანდა ხოთაშეც მეც გამიკვირდა აი რო გითხარით ეს ქართული გენის ამბავ თავისოდ სახელწოდებაც ისეთი აქვს ხო ქართული გენი ხო რატომ უნდა იყოს მაინც და მეც ქართული გენის გადარჩენა თუ მაინც და მაინც ხო ესეც აი ძალიან ნაციონალისტური დისკურსი ესეც ვიღაცის მიერ თავს მოხვეული დისკურსია ხო წარმოიდგინეთ
და ისევ
ხო, კაცების მიერ, ან რა ვიცი, ვიღაცების მიერ, რომელსაც ძალა უფლება აქვს და უნდა ისე მოაწყონ, ისე იყოს მოწყობილი სამყარო და ქვეყანა, როგორც მათ სურთ, ხო? მაგრამ თვითონ აი ამ ქართული გენის, დავუშვათ, ხმაც ისმოდა ძალიან სელექტიურად, მხოლოდ უფრო კონსერვატიული ტიპის პრესაში, ხო, და ლიბერალური ტიპის პრესაში ესეთი რამეები საერთოდ არ გვესმის ამათი ხმა, ხო? ამიტომ თქვენ მართალი ბრძანდებით, ნამდვილად თოცა ამბობთ то ყველა მხრიდან მიტოვებულია რაღაცნაირად ეს ჯგუფი,
მაგრამ სავარაუდოდ შეიძლება მათ თქვან, რომ კიდევ ერთხელ ბოდიშულთი მათ და შევეცდები მათ მოწვევა სტუდიაში. სავარაუდოდ შეიძლება თქვან, რომ არ აქცევენ ყურადღებას, ანუ ადვილად გადალახეს ეს სოციალური პრობლემები, ესეთი ბედნიერება, ბრავალი შვილის
ყო. თავდაცვაც შეიძლება იყოს, არა ვიღაცის პირიქით,
ვიღაცის გულწრფელი იყოს.
ანუ ესე ფიქრობს, არა და შეიძლება ეს გამოხატონ, არა მაგრამ მაინც თავდაცვის პოზიცია ხოც აი რაღაცა მოუწოდებენ სხვებსაც რატო ანუ ეს მათი არჩევანია ბედნიერად არიან ან რატო არიან ან ძანგმირებიან ისა პრაქტიკულად არ არსებობს მაგათთვის არავითარი ხელშემწყობი პირობები ესე იგი როგორც გეუბნებით ეს პოლიტიკოსები რომლებიც რომელთა ვალია რომ შექმნან პოლიტიკა ესე რომ ხელი შეეწყოს ადამიანებს ნორმალური არადისკრიმინირებულ და არასტიგმატიზებულ გარემოში გამეთარებისთვის ისინი პირიქით ესე იგი უქადაგებენ თქვენ ახლა უნდა გადაარჩინოთ სამშობლო აბა გააჩნია
მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ მრავალი შვილი ეს ნიშნავს რომ ყოველი ცალკეული ესე ვთქვათ შვილისადმი ყურადღებას
და
განათლებაზე ზრუნვას ხო აღარ ვაპარაკობ იმას რომ საკვები ჭირდება და ტანსაცმელი ჭირდებათ ხო
ანუ მაგას არ ამბობენ აი ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო იცით აი მართლა რო გითხრა გამიკვირდა იცით რომ ესე ყველა რო ჭკუას ასწავლი და აი ქალს როგორ უნდა მოიქცეს და ძირითადად ხო გეუბნებით რომ აი გადაარჩინოს სახელმწიფო განადგურებისაგან ეხლა რომ ნახოთ მაინც მე ნახე კიდე რაღაც მონაცემები, ხო? აი როგორია საზოგადოებრივი აზრი ქალების და კაცების, რამდენი არის სასურველი შვილი, რო ყავდეთ ადამიანებს. ხო, უმეტესობას მაინც არის ორი შვილი. არიან სამი შვილიც უნდა საინტერესო რა იყო თვითონ კაცებს უნდათ ხუთი და ექვსი შვილი იყოს ასეთი ქალები არ შეხვდა ესე იგი აი სქესის მიხედვით ნახე და შოთ ქალებს რა სურვილი აქვს და კაცებს რა სურვილი აქვს ხო და აღმოსავლო კაცებს აქვს სურვილი რომ ესე იგი ხუთი და ექვსი არც ერთი ქალი არ აღმოსდა აი მთელს აი რეპრეზენტატიულ
კლევაში
რომ ეთქვა რომ ხომ მინდა ხუთი და ექვსი შვილი ნუ იყო ძალიან ბევრი რომ რამდენსაც ღმერთი მომცემს იმდენი მინდა მყავდეს მაგრამ აი ესე განსაკუთრებულად რომ
უნდა რომ იყოს მრავალშვილიანი
როგორც ჩანს ახლა ეს რაღაცა უკუ რეაქცია არის ხო ქალების მხრიდან იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე მართლაც ყველა ხელს გიქნევდეს და მიგიდითებდეს რა უნდა გააკეთო და არაფერი არ გააკეთონ იმისათვის რომ შენ ხელი შეგეწყოს რომ ეს შენი არჩევანი
ეს პროტესტი გააზრებულია ზოგს არა
როგორც ჩანს აი საინტერესო იყო თავისთავად რომ ნახე ესეთი მონაცემები. კიდე საინტერესო ის იყო, რომ დაუშვათ ეს ძალიან პატარა პროცენტია, რომელსაც 3-ზე მეტი შვილი ყავს. თუმცა ხა იზრდება ამ ადამიანების რიცხვი, რომელთაც ყავს ეს 3-ზე მეტი შვილი, მაგრამ ისე ძირითადი მოდუსი, რასაკვირველია, ეს არის 2 შვილი. აი ეს ალბათ საბჭოთა ინერციაც არის. ბევრი
ევროპაშიც ახლა.
ხო, ევროპაშიც პრინციპში ესე არის.
ერთი თემა ჩვენ სულ გვაქვს 3 წუთი დარჩენილი, მაგრამ არ შემილია არ ვილაპარაკოთ მარტოხელა დედებზე. ეს მარტოხელა დედები და მრავალშვილიანი დედები რაღაცნაირად უკავშირდებიან კიდეც ერთმანეთს, შეიძლება ასე ითქვას.
იცი რა არის? საოცრება არის, ხო? ეს დედები რა მე ვუყურებ, ვიცნობ ძალიან ბევრ დედას, რომელიც მარტოხელა და რომელსაც ყავს ამ ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ტერმინი, მაგრამ ახლა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ან ფიზიკური. ესე იგი, ეს დედები მართლაც მარტოსდიან, იცით, აი თავიანთ შვილებს ძალიან რთულ პირობებში. იმ თვალსაზრისით, რომ აი კაცები მაინც ვერ უძლებენ, მიატოვებენ ასეთ
საზოგადოებრივი
საზოგადოებისგან მივიწყებულია ეს ადამიანები და პრაქტიკულად ესე იგი მართლა მაგათ მხრებზე გადადის მთელი ეს სიმძიმე. სახელმწიფო არა, ესე იგი კაცი არა, რომელიც მხარში გიდგა და საზოგადოებაც არა, მედიაც არა, ხო? აი ესეთი მე ვფიქრობ რთულ პირობებში არიან ძალიან და აი რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მივცეთ ხმა და მივცეთ საშუალება, რომ მოусმინოთ ამ ადამიანს. პირველ რიგში მედიამ, იმიტომ რომ რა იცი რას გვეუბნებიან, არა? რა იცი რა საინტერესო რამეებს გვიყვებიან და რა მაგალითს.
საინტერესო მაინც თქვენ დაუკავშირეთ აბორტების თემას, ეს პრობლემა, ანუ ეს არის მთავარი, როგორც მე ხვდები, ხო? ეს ფარული კვეტექსტია მრავალშვილიანი დედის იდეის, ეს არის აბორტი.
იცით რა არის მრავალშვილია? ეს საერთოდ ახლა ამასაც ჩვენ ალბათ ვერ მოვასწრებთ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი პრონატალური პოლიტიკა, ხო ეს ხუშოვის მე ხო გაგეთაი მეორე მსოფლიო ომის დროს ვიცით ეს ქალები მაინც მუშახელი არის, ხო, რომლებიც აჩენენ ადამიანებს, რომლებიც არიან ასე ძალა მუშახელი. აი უფრო ეს მე ჩემთვის ეს არის, ხო, ანუ ვიღაცის ჩაფიქრებული მოწყობა ქვეყნის და მსოფლიოს სადაც ხალი კაცი ყველა ემსახურება რაღაცა დიდ მიზანს, მაგრამ უბრალოდ კაცების მოფიქრებულია ეს სისტემა და ხალები უნდათ რომ გამოიყენონ ან ესე იგი ბავშ ადამიანების გამრავლებისთვის ან თვითონ მუშახელისთვის. დაუშვათ იგივე აი ფინეთში, შვედეთში იქ ხალები აღარ აჩენენ, მაგრამ სამაგერო თვითონვე მუშაობენ, არა, ქმნიან მატერიალურ დოულას. ასე მე ესე ვხედავ.
თუმცა დემოგრაფიული პრობლემა სკანდინავიაშიც არის.
არის. მაგრამ იქაც გადაწყვეტა, დაუშვათ დემოგრაფიული პრობლემა კი არის, მაგრამ მაინც ბედნიერები არიან, ხო, ანუ ფიქრობენ, რომ კეთილდღეობა, ანუ მატერიალისტური სამყარო, რაციონალური მიდგომა, ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. არა აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი ეს ხდება გამრავლების თუ პირიქით.
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა და კარგი იქნება თუ ასე ვთქვათ ჩვენი კოლეგები გააგრძელებენ ამ საკითხის კვლევას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ახალი ამბების შემდეგ გააგრძელდება ჩვენი გადაცემა. თიკოს ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც მტკიცებულებების სახიდავს მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეში. დღესვე პროკურატურამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მამალაძეს ბრალდება წარედგინა პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე. პროკურატურის განცხადებითვე გამომდინარე იქიდან, რომ გიორგი მამალაძეს შესაძლოა ყოლოდა თანამზრახველები და ასევე სავარაუდოდ იგეგმებოდა სხვა პირების მკვლელობაც, გრძელდება ინტენსიური გამოძიება. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატის გიორგი ფანცულაის შეფასებით, პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ჩანაწერები დამონტაჟებულია და მიუხედავად ამისა, ამ მასალებიდან არ ჩანს დეკანოზის ბრალეულობა. თავის მხრივ საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე საპატრიარქოს არა აქვს არანაირი ეჭვი, არანაირი მიზეზი იმისა, რომ შეიტანოს პროკურატურის მტკიცებულებებში. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის უდიდეს სამხედრო ჰოსპიტალზე დღეს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა სულმცირე 3 ადამიანი და 50-ზე მეტი დაიჭრა. მომხდარც მთელ ავღანეთზე თავდასხმა უწოდა ქვეყნის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. 2015 წელს პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე მრავალშვილიანი დედების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის გენი ქართულის წარმომადგენლებს შეხვდა. ისაუბრეს ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე, მრავალშვილიანობის იდეის პოპულარიზაციაზე, მრავალშვილიანი დედების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართულობაზე, მრავალშვილიანი დედებისთვის შემუშავებულ სოციალური შინაარსის პროექტებზე. მანანა კობახიძის განცხადებით უნდა დაიმსხვრეს სტერეოტიპი, რომ მრავალშვილიანი ოჯახი იმავდროულად სოციალურად დაუცველს ნიშნავს. ჩვენს ქვეყანას დემოგრაფიული პრობლემა აქვს. ეს დადგინდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევებით, აღნიშნა მანანა კობახიძემ. თვით ოჯახებმაც უნდა შეუწყონ იმ იდეის პოპულარიზაციას, რომ მრავალშვილიანობა ავტომატურად არ იყოს გაიგივებული სოციალურ დაუცველობასთან, რომ არ იყოს რაღაც სტიგმა, რადგან მრავალშვილიანი ოჯახი, ესე იგი, აუცილებლად სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვს. სტიგმა ეს თუ რეალობა? ჩვენს რადიოს არაერთხელ გაუშუქებია მრავალშვილიანი დედების ყოფა. ჩემს კოლეგებს არაერთხელ უსაუბრიათ გაჭირვებულ დედებთან, რომელთა მთავარი პრობლემა იმაზე ფიქრია სწორედ, როგორ გამოკვებონ შვილები, რადგან არანაირი სოციალური დახმარება არ ყოფნით. ახლა ჩემი კოლეგის თეატოფურიას ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. 2 წლის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი ხელვაჩაურში, ბათუმთან ახლოს მდებარე დასახლებაზე, მუყაოს ყუთებში. მუყაოს სოფლის ეს პრობლემა ასე თუ ისე მოგვარების სტადიაშია, თუმცა სწორედ საცხოვრებელია არაერთი მრავალშვილიანი ოჯახის სადგევარი.
ჩვენ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობით და სახლები ჰქონდა პაპისეული, აღარ იცხოვრება. ზოგს სტიქიამ დაემუქრა, ზოგს ეროზიამ დაემუქრა. აღარ იცხოვრება, მერე არის მცირემიწიანობა. არა, უსკან საშუალება და ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რომ დღეში რა უნდა იმუშაო, რომ მანეთი გააკეთო. ვერ ნახავ. და ქალაქისკენ წამოვედი, ზოგი კაჭკას გააგორებს, ზოგი იქით იმუშავებს, ზოგი აქეთ და ვარჩინო ცოლშვილი.
წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ადამიანებმა, რომლებსაც ჰქონდათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და ამ პრობლემებით თამოფისაუბრებ, გადაწყვეტეს, რომ თავიანთ პროტესტი ზოგადად ხელისუფლების უკურატლებობის მიმართ გამოეხატათ იმით, რომ დაეკავებინათ თვითნებურად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტები. ესე გაჩნდა 12-ამდე დასახლება აჭარის რეგიონში.
თავრობაში როცა მივდივართ, ხო? არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. არ გვაქცევს, რატომ თქვენ ადგილი დეიუფლე თქვენთანაც. ამას გვიგნებენ ყველა.
დაჟე ცალკიდან ასე
ჩამოსულია. ცალკიდან არის ხუთიდან და ასე და ასე და რა ვიცი.
ან ზოგს აქვს უმიწის უკმარისობა ზოგს?
ზოგს ოჯახში გაჭირება ზოგს. საერთოდ მიწაწყალი არ აქვს და რა ვიცი.
რამდენი ხანი აქ ცხოვრობთ? რატო ცხოვრობთ
აქ? ორი
წელი. რატო ცხოვრობთ აი აქ? რამ?
მიჭირდა. ახშავ მიცურა
ბავშვე. და არის მომენტი, როცა არ მაქვს საშუალება, რომ თქვათ, ვუყინო ბავშვს წამალი, ჩემი მეუღლეს რამდენი დღეა ლოგინა დაჩავარდნილი.
ავატყოფობს და ბავშვი ციციანობს მალე, მაგრამ არა იმის საშუალება, რომ მიიყვანო ექიმთან. ეიყვანო, მეიყვანო ყველაფერი, ხარჯებთანა და გაჩილებული სოციალურს არ უგებულობ, არ გვაძლევე, ვერ უგებულობ. ანაში ამ პირობებში ვართ გაჭირვებული ხალხი, ვიჭირს და რომ არ გვიჭირდეს აქ რა გვინაჩვენ.
აი გვაქაც სახიარს კარი. ხომ მაგის ხულისებს ცხოვრობთ აქ?
რამდენ ბავშვი ხოთ?
ორი ბავშვი.
რამდენი წლები არიან?
5 წლის ბიჭი და 3 წლის კოკო.
და როგორ ზით ამ პირობებში?
გაჭირვებით.
დადი!
კიდახის არის ორი ვარიანტი, როგორ შეიძლება გადაწყდეს. ერთი არის ის, რომ მოხდეს ყველასთვის დაკანონება, რა ფიქრობ, არ არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, გამომდინარე იქედან, რომ იქ რეალურად ბავშვების და ქალების, ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები, და არის მეორე გამოსავალი, რომელსაც ხელისუფლება ყოველთვის აპელირებდა, გამოსახლება. თუმცა ფიქრობთ ამ ადამიანების უკლებლობა სახელმწიფო ტერიტორიიდან? თუმცა ვფიქრობ, ორივე გადაწყვეტილება იქნება
არ იქნება შედეგზე ორიენტირებული კვლევის მათი პრობლემების კვლევის გარეშე.
კი ჯანდაონ გააჩნია ამ სახელი ამოვო. აიო.
აბა ორ ოჯახზე ერთი ახლა ორი ოჯახია, ერთი ჩვენთანაც ორ ოჯახს ერთი საბირბაროში გვაქვს.
დასაბანი ადგილი ან რაღაცა ეგეთი.
არა, მაგრამ
აი გამორიცხვი.
მაგი გამორიცხვი ოთახში.
აჭარის მთავრობის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის შემდეგი, რომ ჩვენ ყველა შესწავლილ ადამიანს, ანუ ადამიან მოქალაქეებს, ვისაც ჩვენს მიერ, ანუ კომისიების მიერ დაუდგინეთ, რომ გააჩნიათ საკუთრება, ანუ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლი, გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები და მათი მდგომარეობა არ არის სავალალო, ყველა მათგანს მოუწოდებთ, რომ დატოვონ ეს ტერიტორია. ხოლო მოქალაქეები, რომლებიც რაღაც რიგი გარემოებების გამო ვერ მოხდა მათი შესწავლა, ან შესწავლილია და დადგენილია, რომ მათ უკიდურესად მძიმე ვითარება აქვს, თან არ გააჩნიათ თავშესაფარი, მაშინ ამ ეტაპზე ვეუბნებით, რომ შეუძლიათ იყვნენ იმ პირობებში, რომლებიც მათ ურჩევნიათ ამ შემთხვევაში საცხოვრებლად და რაღაცა პერიოდის მერე აჭარის მთავრობა ფიქრობს გარკვეული პროგრამების ამუშავებას, რომელიც გამოიწვევს მათზე დახმარების გაწევის საშუალებას. გარედან შეიძლება ფერი ჰქონდეს, მაგრამ რეალურად კარგი მასალით ნაშენებიც არის და აგრე მანქანა წყობს ოჯახს. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თვითონ აწერენ ხელს ოჯახის წევრები. სოციალური სახლის ოჯახში ცხოვრობს ხუთი სული. ახლა ამ ოჯახში ხუთი სული ცხოვრება, მე მგონი პრობლემა არ არის. ეს ორი აქ არის და პლუს აქეთ მესამეა, როგორც ჩანს და კიდე. მაგრამ ეთქობს.
არ მაქვს სახლი.
არც ქონიათ არასოდეს თუ როგორ
არა. არა, 6 წელი გათხოვლი ვარ და ამაზე პატარა ოთახი მაქვს ერთი იქაც სადაც ცხოვრობ.
თუ სად არის ეგ ოთახი?
ჩოხატაუში.
და იქ რატო არ არჩიე თქო თქვენ?
იქ რატო არ ვარჩიე და აჭარელი ვარ და მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში ვიყო უფრო.
ო, ეს არც მაინტერესებს ამ უკანონო ტერიტორიაზე მიშდე და ვიკლა თავი. წელთა ნახევარი ასი ცოცხლე დავტიემი აქ. შვილიშვილების წინ უნდა ვდალო ცოცხლობ და მე რა გამჩენია?
მაისიო შენება იწება აქეთონ და მაისში ეს ხალხი სამუშაოდ გაძლება გამოძლება ალბათ იმ დროს უცდიან ეს ხალხი რომ ეს ბუტკები ჩარიელი იყოს აქ ხალხი სამუშაოდ გასული და მოუძოს სპეცნაზი და დაანგრიოს თუ ასახლონ თუ გაასახლონ რაზე ფიქრობთ ეს ხელისუფლება მე აზრზე არ ვარდები.
ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა 2 წლის წინ. მრავალშვილიან დედებს ვსაუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. მრავალშვილიან და მარტო ხელა დედის პრობლემა, როგორც უკვე გითხარით, სოციალური და კულტურული პრობლემაცაა. ქართული კინო სოციალური თემების მიმართ კარგახანი გულგრილობას ავლენდა. ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ ეს თემა კინემატოგრაფისტებს უბრალოდ გამორჩათ. თუმცა მე მახსოვს მრავალშვილიანი დედის შესანიშნავი სახე ლანა ღოღობერიძის ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. თანაგრძნობის და მსუბუქი იუმორის შესავება, რაც ამეთახმებით იშვიათია ყოველგვარი პათეტიკისა და პედალირების გარეშე. მიუხედავად იტალიური ნეორეალიზმის გავლენისა, გაგახსენებთ, რომ სოციალური სიდუხჭირე ომის მერე უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები იყო სწორედ ნეორეალიზმის მთავარი თემა, ქართული კინო ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა ეზოპეს ენას, ასე ვთქვათ, მარადიულ თემებს. დიდი ხნის განმავლობაში ქართველი რეჟისორების უმრავლესობისთვის კინო უფრო თვითგამოხატვის საკუთარი თავის წარმოდგენის საშუალება იყო, ვიდრე სინამდვილისადმი დამოკიდებულების გამომხატველი. და ეს პროცესი გაგრძელდა სადღაც 21 საუკუნის დასაწყისამდე, როცა ქართულ კინოში ახალი თაობა მოვიდა. საგულისხმოა, რომ სოციალური პრობლემების და ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი დედების პრობლემის მიმართ კინორეჟისორი ქალები დაინტერესდნენ პირველ რიგში. რუსუდან ჭყონიას გაიღიმეთ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად პირველი ფილმია. სხვათაშორის რუსუდანის ამ ფილმის ბედი თავდაპირველად ბერლინის კინოფესტივალზე გადაწყდა, იქ წარმოადგინა მან თავისი პროექტი, შემდეგ ვიცით მუშაობა ფრანგ კინემატოგრაფისტებთან ერთად და გაიღიმეთ დიდი წარმატება მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გასულ კვირას თბილისის კულტურული ცხოვრების მიმოხილვაში გეამბეთ ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმზე „სადახარ ჩემო სულიკო“, რომლის კონსულტანტმა ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა აღნიშნა დღევანდელი ქართული კულტურა სოციალური თემების მიმართ გულგრილია, ხოლო ქალთა უფლებების დაცვის საკითხები საერთოდ არაინტერესებსო. გარკვეული თვალსაზრისით ასეცაა. ახალგაზრდა რეჟისორის რუსუდან ჭონიას ფილმის „გაიღიმეს“ სცენარი ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფინალში გავიდა, მაგრამ გამარჯვებულებს შორის მაინც ვერ მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსუდან ჭონია შვეიცარიული კინოფონდის ავანტის გრანტის ფლობელია, ესე იგი „გაიღიმე“ ნაწილობრივ უკვე დაფინანსებულია. ფილმს მხოლოდ ეროვნული კინოცენტრის დახმარება ჭირდებოდა. ვერ გეტყვით, რატომ დაიწუნა კომისიამ ეს სცენარი. თუმცა კომისიის ერთ-ერთი წევრი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ხმა სწორედ გაიღიმეს მისცა და გვახსენებს რუსუდან ჭონიას დოკუმენტურ ფილმებს, რომელიც უსახლკარო ბავშვების და ტრეფიკინგის თემებს მიეძღვნა. თავის დროზე ამ სურათების შესახებ რადიო თავისუფლებამაც გიამბოთ. ქართული სინამდვილისთვის ძალზე აქტუალური პრობლემების ამსახველი ეს ფილმები საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დააფინანსეს. რუსუდან ჭონიას პირველი სრულმეტრაჟიანი სურათის სცენარით ავანტის გარდა დაინტერესდა სტუდია 99, რომელსაც თავისი ფილიალი აქვს ბერლინში. სწორედ ამ სტუდიაშია გადაღებული ფრანგული ფილმი „როცა ოთარი წავიდა“, ბოლო დროის ერთ-ერთი ტიტულოვანი ევროპული სურათი. გაიღიმეს სცენარმა მოიგო კინოს განვითარების გრანტი ბერლინში. რუსუდან ჭონია ბერლინალეზე მიიწვიეს. ჩვენთან საუბარში ახალგაზრდა რეჟისორი მომავალი ფილმის სათაურს აკონკრეტებს და გვიხსნის, რატომ აქვს სცენარს ინგლისური სახელი.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც უასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ და მოიქცე, როგორ და გაიღიმონ და ასე შემდეგ. და ნუ ეს ფრაზა არ სულ მეორდება და თან თვითონ ფილმის განწყობა არანაირად არ არის keep smiling-ის.
არა და განწყობილება აქ მართლაც სახალისო უნდა იყოს. მომავალი ფილმი ხომ სილამაზის კონკურსს ეძღვნება. ესე იგი, აქამდე სრულიად უცხო მოვლენას ქართულ კულტურაში. აქამდე უცხოს, მაგრამ ძალიან პოპულარულს დღეს. ქართულ ფემინისტებს არაერთხელ აღუნიშნავთ, სილამაზის ეს კონკურსები კიდევ უფრო მეტად ამკვიდრებს ქალის როგორც მხოლოდ და მხოლოდ მოხმარების ობიექტის სტერეოტიპსო. რუსუდანს ცოტა გაუკვირდა, როცა უთხარით, რომ ქალთა უფლებების დამცველები მოუთმელად ელიან მისი ფილმის დასრულებას.
მართლა? და იმედაცვლი, რომ ფემინისტური არ არის, იმიტომ რომ აი ზოგადად ადამიანურია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ქალებზეა. ის თემები, რაც ვფიქრობ და რა თემებზეაც არის თემისადმიც არის მიძღვნილი ეს ფილმი, არის ვფიქრობ მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მტკივნეული და ისეთივე უნივერსალური, როგორც ქალებისთვის. ეს არის მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსი. ჟანრი არის ტრაგიკომედია. ერთი პერსონაჟი არის ლტოლვილი, მეორე პერსონაჟი არის სთი პარლამენტარის ცოლი, მესამე, ნუ აბსოლუტურად განსხვავებული ქალები არის აზერბაიჯანელი ქალი მრავალშვილიანი. 10 მთავარი გმირია, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ხაზი.
თბილისში უკვე გავრცელდა ხმა. ახალგაზრდა რეჟისორი რუსუდან ჭონია ქართულ კინოში ნეორეალიზმის აღორძინებას აპირებს. მართლაც ამბავი, რომელიც ეკრანზე უნდა აისახოს, გვახსენებს დიდი იტალიელი რეჟისორების, ჯუზეპე დე სანტისის და ლუკინო ვისკონტის ფილმებს, „რომი 11 საათზე“, „ულამაზესი“. უფროსი თაობის ქართველ მაყურებელს ახსოვს, როგორ ებრძოდნენ ამ სურათებში ქალები გაჭირვებას და სიღარიბეს. ახსოვს ეს კინოტრაგედიები, რომელშიც ომის შემდგომი იტალიის სოციალური ფონი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიცაა, ვიდრე ცალკეული პერსონაჟები. მაგრამ რუსუდანი ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ არ აპირებს სოციალური ფილმის გადაღებას.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსემონებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალური პრობლემებზე, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები რა რთულია, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ასე შემდეგ.
ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორს რუსუდან ჭონიას ფილმის გადაღება ჯერ არ დაუწყია, თუმცა მსახიობები თითქმის შერჩეული ყავს. ნეორეალისტებისგან განსხვავებით რუსუდანი არ აპირებს არაპროფესიონალებთან მუშაობას. მისი თქმით, ტრაგიკომედიის ჟანრს მაღალი დონის პროფესიონალები ჭირდება. მსახიობები შეარჩიეს, მაგრამ კონკრეტულად როდის დაიწყება სურათის გადაღება ჯერ უცნობია. პარადოქსია, ფილმით, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეძღვნება, ქართველებზე მეტად უცხოელები დაინტერესდნენ. მაგრამ რუსუდან ჭყონიას თქმის არ იყოს, რატომ უნდა დააფინანსონ უცხოელმა პროდიუსერებმა ქართული ფილმი ადამიანის ღირსებაზე, თუ კი ამ თემით თავად ქართველები არ დაინტერესდნენ. უცხოელმა პროდიუსერებმა შესაძლოა არ იციან, რომ ჩვენში ის, ვისაც ფული აქვს, სიამოვნებით ეხმარება თუნდაც სილამაზის კონკურსების ორგანიზატორებს და რატომ უნდა დაეხმაროს რეჟისორს, რომელიც ამ კონკურსების კრიტიკულ ანალიზს შეეცდება.
საცხოვრთ ისე არ, ყველა კინოფონდი, ყველა პროდიუსერები ევროპელები, რომლებიც დაინტერესება იყო ძალიან დიდი, იმდენად დიდი, რომ მეც თანაც გამიკვირდა, შვეიცარიელი პროდიუსერი იყო დაინტერესებული, გერმანელი, იტალიელი, და არცი, მაგრამ პრინციპი მათ აქვთ ესეთი, იქაური კინოფონდები, როდესაც აძლევენ ფულს, ფული უნდა დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რომ ისტორია ხდება საქართველოში, ქართულ გარემოში, ქართული მსახიობები არიან დაკავებული, აი არ ვიცი რა უნდა მოიფიქრო, რომ იმათი ფული როგორ დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. შეიძლება თქვა გამნათებელი წამოიყვანო, ოპერატორი წამოიყვანო, მაგრამ რაღაც ნაწილი თუ არ მოვიდეს საქართველოში, ძალიან აი არ ვიცი, ძართული იქნება ფილმის გადაღება.
ეს სიუჟეტი ეძღვნებოდა რუსუდან ჭყონიას ფილმს „გაიღიმეთ“. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედების პრობლემაზე. 3 მარტი ახლოვდება და იმედია ამ ადამიანებს გაიხსენებენ საქართველოში. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა „თავისუფლების ერთი საათი“. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავდა ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.